Turpmāk būs nepieciešams autentificēties, izmantojot vai no e-prakstu vai smart ID risinājumu, tad tas samazinās arī tādu nekorektu ziņojumu skaitu un tādējādi saņemot precīzāku informāciju varēsim arī ātrāk un efektīvāk reaģēt. Vairs nevarēs iesniegt iepriekš uzņemtus video materiālus vai foto attēlus, būs uzreiz šis materiāls jāuzņem lietotnē. Tas arī palīdzēs uzlabot to informācijas autentiskumu, ticamību un arī sasaisti ar aktuālo notikumu. Tur ievies GPS ierobežojums, nozīmēs, ka šos ziņojumus var iesniegt tikai Rīgas administratīvajā teritorijā, lai izvairītos no situācijām, kas, piemēram, mums sūta no citām pašvaldībām ziņojumus, un tad pirmkārt paiet laiks, kamēr mēs pārsūtam šo ziņu atbildīgai institūcijai, un tas nozīmē, ka arī pats lietotājs šo palīdzību saņem vēlāk. Tieši sadarbojamies ar izstrādātājiem, un esam jau lielu daļu atrisinājuši, un es domāju, ka pavisam drīz jau visiem viss strādās, bet noteikti arī par to arī pastāstīsim mūsu sociālajos tīklos.